Подкасты «Радио Свобода».
Журналісты беларускага расследніцкага цэнтру высветлілі, што літоўскае прадпрыемства, якое працуе над пашпартам новай Беларусі, звязанае з гаманцом Александра Лукашэнкі Віктарам Шаўцовым. Як так сталася і што гэта значыць? Пра гэта мы сёння пагаворым у піку свабоды. Мяне завуць Дзмітрый Гурневіч. А мой сённяшні госць Станіслаў Івашкевіч, рэдактар, адзін з рэдактараў гэтага расследавання і кіраўнік беларускага расследніцкага цэнтру. Прывітанне.
Вітаю.
Станіслаў. Скажи, класка, Станіслаў, што значыць, што Віктар Шаўцов з'яўляецца гаманцом Лукашэнкі? Хто гэта чалавек і як ён звязаны?
Ну, ён менш вядомы, скажам так, менш гучаў апошнім часам, але яго вельмі добра памятаюць тыя, хто памятае, напрыклад, вялікую шматмільярдную угоду паміж Александрам Лукашэнкам і Уга Чавесам, значыць, Беларусь-Венесуэла, дзе адным з ключавых элементаў былі пастаўкі зброі з боку Беларусі, пастаўкі супрацьпаветраных сістэмаў. А паралельна з гэтым пастаўляліся таксама шмат беларускіх тавараў і беларускіх паслугаў па ўзвядзенні сацыяльнага жылля ў Венесуэле. МАЗ, МТЗ, все былі задзейнічалі. Все это выглядало вельмі добра, толькі ўсё гэта, як выявілася пазней, пастаўлялася праз прыватную пракладку, адзіную, якая, ну, з таго, што мы бачым, можа быць, былі і нейкія меншыя, але пераважна пастаўлялася праз гэтую прыватную пракладку, якая належыць Віктару Шаўцову. Ну і яшчэ адзін таксама элемент можна ўзгадаць у часы Садамаўскага Іраку. Была такая праграма «Нафта ўзамен на харчаванне», потым было шмат скандалаў з гэтай праграмы, што яна, маўляў, выкарыстоўвалася для таго, каб рабіць адкаты іракскім элітам і для паставак зброі ў Ірак, а праграма была для таго, каб іракскія ўлады не маглі закупаць зброю. І зноў жа у гэтую праграму ўпісалася Беларусь, і ад Беларусі пракладкай, пасярэднікам паміж беларускімі там дзяржаўнымі рознымі прадпрыемствамі і Садамаўскім Іракам Лукашэнка зноў жа прызначыў гэтага Віктара Шаўцова, ягоную кампанію «Белметалэнерга» і банк «Інфабанк», які быў нават пад санкцыямі ЗША, некаторы час за гэта.
Але наколькі правільна называць яго сапраўды гаманцом Лукашэнкі, а не проста выканаўцам нікіх задачаў, скажам так, Лукашэнкі і ягонага атачэння?
Ну, задача гаманца, то бок Александру Лукашэнка дамаўляецца з Уга Чавесам ці з Садамам Хусэймам на здзелкі, у якіх, ну, якія ўвогуле прэрагатыва спецслужбаў, пастаўкі зброі, значыць, і всю камерцыйную частку выконваюць структуры то гэтага.
Няма сумневу, што ён суперлаяльны да Лукашэнкі, і гэта вельмі набліжаны да яго чалавек, так?
Так, ну і гэта праекты, якія несумненна не проста курыруюцца, але ініцыююцца спецслужбамі.
І зараз асноўнае пытанне. Як гэты чалавек, Віктар Шаўцоў, звязаны з ідэяй пашпартоў новай Беларусі, якую прасоўвае зараз аб'яднаны пераходны кабінет Светланы Ціханаўскай?
Праектам пашпарту, макетам перад усім ягоным і рознымі планамі на друк займалася такая літоўская кампанія «Гарсу Пасаўліс». Перакладзе на беларускую мову «Свет гукаў». І гэтая кампанія «Гарсу Пасаўліс», у яе ёсць яшчэ адна кампанія, была ў Літве, і ёй яны валодалі супольна вось з гэтым Шаўцовым, а таксама з ягонымі проксі, фізічнымі і юрыдычнымі асобамі. Кампанія эта называецца GP Holographics, і ну, вось такі супольны ў іх бізнес у Літве.
Але ці гэта магло неяк уплываць на тое, што праект пашпарту новай Беларусі мог быць супернебяспечны, што ён мог быць нейкі інфільтраваны спецслужбамі? Чаму, на твою думку, гэта важна, то што ён неяк звязаны з гэтым?
Ну, я тут мушу згадаць, што увогуле самае для Літвы, дзе таксама у нас партнёры па гэтым расследаванні портал 15хвілін.lt, самае важнае это тое, што яны былі дапушчаны, гэтая фірма, да друку літоўскіх пашпартоў. Правда, вельмі важны тут нюанс, што яны друкавалі і друкуюцца толькі бланкі гэтых літоўскіх пашпартоў. Ну, але тым не менш, улічваючы, наколькі адчувальная Літва в плане адпаведнасці стратэгічных замоваў у бізнеса іхным прынцыпам і захадам бяспекі, ось, то вельмі ўстрывожыліся літоўскія розныя органы тым, што яны не ведалі пра гэтае партнёрства Гарсу Пасаулі з не проста з беларускім бізнесоўцам, але і з гаманцом Александра Лукашэнкі. Ну і адпаведна ўзнікла пытанне таксама, што калі мы даведаліся, што гэтая ж кампанія займаецца і праектам пашпарту Новай Беларусі, ну ўзнікаюць пытанні, калі настолькі блізкія, а я тут скажу, наколькі блізкія, гэтыя кампаніі, яны сядзяць GP Holographics, это в которой Шаўцова, которая зараз цалкам належыць структурам Шаўцова. І Гарсу Пасаулі, яны сядзяць у адным будынку.
Одно такое дакладненне. Дагэтуль, пасля двух гадоў вайны і пасля санкцый, фактычна разрыву адносін палітычных паміж Літвою і Беларусю, кампанія Шаўцова прысутная ў Літве, так?
Так, так. Яна зараз прысутная ў Літве, і там увогуле адбывалася наступная з Гарсу Пасаулі. Калі пачалося паўнамаштабнае ўварванне ў Украіну, то Гарсу Пасаулі выйшла з гэтай кампаніі, это было яшчэ ў 22-м годзе, і яна зараз, вось рэагуючы на наше расследаванне, кажа, глядзіце, мы ж ўжо даўно выйшлі, калі это стала нікому льфо такая супраца. Але яна перадала сваю долю такому літоўцу Раймандасу Красаўскасу, які адчольвае GP Holographics, дырэктар GP Holographics, это агульная кампанія беларуска-літоўская. Больш за тое, калі нашы літоўскія партнёры прыйшлі ў офіс Гарсу Пасаулі, на вахце гэтага Красаўскаса ведалі як дырэктара па экспарце Гарсу Пасаулі. Таксама нашыя расследавальнікі знайшлі, што ў абедзвюх кампаній адзін бухгалтар. То бок яны, это не проста, скажам так, падрядчык і замоўца нават, а гэта больш шчыльная сувязь адміністратыўная, як мінімум, якая існуе і па сённяшні дзень. Ну і ўвогуле, назва самой кампаніі GP Holographics Гарсу Пасаулі выкарыстоўвае GP ў іншых юрыдычных асобах сваіх у Літве.
Ну, я якраз бачу рэакцыю Валера Кавалеўскага, прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету. Ён якраз такі кажа, што сапраўды яны разарвалі як бы адносіны, таму у некім сэнсе, ну, гэта чыстая кампанія, которая зараз будзе займацца пашпартамі Беларусі, ці так гэта. Ну, выходзіць, што калі ў іх адзін там бухгалтар, то фармальна яны ўсё роўна остаюцца ў некім саюзе.
Яны не фармальна, акурат такі, а фактычна. Это яны хаваюць, і мы бралі ў іх каментары, яны, значыць, адмаўлялі кожны з гэтых фігурантаў, мы ішлі в сваім расследаванні, пакуль гэта не даказалі, то фармальна так, фармальна Гарсу Пасаулі выйшла адразу пасля вайны, але, дарэчы, таксама нюанс, яны выйшлі з капіталу гэтай кампаніі, але пасля гэтага тут жа зрабілі новую замову гэтай кампаніі. Вось, але пасля гэтага заставаўся іхны проксі, гэты літовец, і на сённяшні дзень гэты проксі ўжо перадаў, дарэчы, это здарылася літаральна цягам месяца пасля абвяшчэння праекту пашпарта Новай Беларусі, гэты літовец Раймандас Красаўскас перадаў сваю долю Шаўцову, літоўскай долі там ужо не засталося, але як вось тое, што я зараз сказаў, што засталіся менш бачныя сувязі, якія нам удалося выкрыць. Ну і тое, адпаведна, шчыльнасць гэтых сувязяў, і тое, наколькі яны хаваюцца, і тое, што іхныя даволі сумневныя праекты супольныя Шаўцова і Гарсу Пасаулі у Афрыцы і ў Азіі, усё гэта не кажа пра тое, што Гарсу Пасаулі прямым каналам перадае ўсё КДБ, але узводзіць асцярогі, пра якія павінны ведаць, ну, па-першае, тыя, хто там займаецца, а па-другое, павінна ведаць грамадскасць, якая, у тым ліку, тыя людзі, якія даюць свае асабістыя дадзіны, яны маюць права ведаць, увогуле, вот тая праблема, якую мы паднялі, это што людзі маюць права ведаць пра тыя захады бяспекі, якімі будуць абароненыя іхныя дадзеныя.
І выглядае, што нават спецслужбы літоўскія пра гэта не ведалі, так?
Так, тут, значыць, у беларускай прэсе, вядома, все взялі беларускацэнтрычны заголовак пра пашпарт Новай Беларусі. Але важна памятаць, што это не проста так взялі з вуліцы в офіс Светлана Ціхановская, ці об'єднаний переходний комітет. Гэтая кампанія сапраўды має гісторію, яна, хоча і скандальну гісторію в різних країнах, але в Літві яна друкувала бланки гэтых пашпартов.
Ось якраз про скандальну гісторію. У гэтым расследаванні ви пішете про те, що гэта кампанія зв'язаная з різними скандалами, з некими грошовими тьмяными інтересами. Що це за яны?
Значить, ми не ведаем дакладна, в якіх краінах яны працавалі супольна, Гарсу Пасаулес і GP Голографікс. Ми ведаем толькі з каментара Гарсу Пасаулес, яны сказалі ў краінах Африки и Азии, отмовившись удокладнить. Но то, что мы ведаем из открытых границ, значит, какие у них были скандалы у Африки, у Зимбабве. Там был скандал, который подняла незалежная пресса про то, что проект электронного паспорта, который только что был выполнен, по надуманных, на думку тамтейших расследований, причинах, был просто повторен еще раз для того, как собрать гроши. Ну, але окей, это журналистское расследование. У Демократичної Республіки Конго справу супраць колишнього владальника Гарсу Пасаулес Семлекс, бельгійская компанія, провели по всіх этапах конголезских судов. Там в конголезские суды вырашили на корысть Гарсу Пасаулес, их нововласника. Но они тогда, зараз им удалось вывести эту справу у бельгийский суд, где у стяж идут судовые разбирательства. Так само прокуратура Киргизстана, значит, у своем официальном поведомлении обвещала, что они подозревала их у хабары киргизским чиновникам, які був дадзены шляху оплаты їхніх замежных поездок. Хоча треба признати, що потім Стокгольмський арбітражний суд все ж таки в спрэчці Киргизстан супраць Гарсу Пасаулес вырашыў на карысць Гарсу Пасаулес. Былі яшчэ некаторыя скандалы, но ось такі от приблізны фон. Ось, ну, а що тычыцца африканских краінаў, мы не можем докладно сказать, что они працавали разом с Шаўцовым там, але директорка Гарсу Пасаулес сказала, что они разом працавали в краінах Африки.
Там цікавий ще аспект у гэтым матеріалі вашим ёсць, что параю гэтую кампанію об'єднаному переходному кабінету беларус, который скончыў Академію МУС, працаваў у следчым комітеце, который перекрошивал литовско-белорусскую мяжу разом со следчим, который, например, вел справу об выбуху у Менским метро. А там еще одна была справа, но забыл, какую, может, нагадаете.
Плюшевый десант.
Так, плюшевый десант, когда с Литвы прилетели шведские пилоты на самолетах и скинули этих мишек. И этот человек, зараз он в геральдичном комитете, або советик правильно называется, он навод удельничал в раскопках Костюка Калиновского. Вот, что это за человек и чему вы присвятили, в принципе, немало места в своем расследовании ему?
Першим перейдем до этой частки, я сгадаю еще один момент, чему у нас выкликала стерогу праца Гарсу Пасаулес с проектом паспорту Новой Беларуси, и чем это отрознивается от той працы, якую они ведут с литовскими органами. Для литовских органов Гарсу Пасаулес друкует только бланки паспортов. Они не имеют никакого дочинения до особистых даденных. А у проекте паспорту Новой Беларуси принамсі обмерковывалась махшимость, как Гарсу Пасаулес выдруковывала и особистые даденные громадян. Тому это та речь, якая нас настерожила.
Валер Ковалевский, пробачьте, я перебью, сказал, знаете, что и эти даденные касавались, так, системы, что они не заховывались. Мне так подается. Вам, до речи, в этом материале вашем это есть.
Нема полной информации, каб мы могли с уверенностью сказать, что мы это разумеем, какие зараз принимаются в заходы безпеки, и мы спадзяемся, ну тут добрый мне подается редкий выпадок, калі сапраўды удаецца вызначыць некие подозроные моменты еще до того, як вельмі много зроблено уже без улику гэтых моментов, тому я спадзяюся, что и лідары дэмакратычнай супольнасці, тыя, хто займаюцца гэтым, можа быць, і праясняць больш наконт бяспекі гэтага пашпарту, дадатковых захадаў бяспекі, у тым ліку з улікам нашай інфармацыі. Значыць, вяртаючыся да Мікіты Забугі, мы зацікавіліся з улікам гэтага ўсяго, што так, якім чынам патрапіла эта кампанія, прыйшла ў офіс. І вышли на гэтага чалавека, і мы у ходзе рэсёрчу шмат разова узважвалі асвятляць ягоную ролю ці не. Значыць, але тым не менш сукупнасць невытлумачальных альбо подазроных деталяў, якія аднак падкрэслю, што мы не можам на падставе іх адназначна нешта пра яго сцвярджаць, але тым не менш сукупнасць гэтых абставінаў пераважыла на бок таго, каб апублікаваць некаторыя факты ягонай біяграфіі, якія непасрэдна звязаныя з гэтым праектам. Ітак, ён сапраўды закончыў акадэмію МУС, паводле ягоных уласных словаў з чырвоным дыпломам, працаваў нядоўга, пару гадоў у следчым камітэце і у такім, груба кажучы, спецназе ДАІ. Значыць, у адмысловай аператыўнай вышуковай службе ДАІ. І пасля гэтага прыехаў у Літву, і з тых часоў ён вядомы праз некаторы час, прынамсі, як чалавек, які ўдзельнічае у беларускіх справах. Нас насцярожыла некалькі рэчаў так, што ён перасякаў мяжу двойчы з гэтым следчым. Ён сказаў, што ён яго ведае яшчэ як аднакурсніка з Акадэміі МУС. Пры гэтым, аднак, крыху блытаўся ў паказаннях, калі мы спыталіся пра тое, як яны, значыць, узровень іх знаёмства і кантактаў, то, значыць, толькі пасля таго, як мы запярэчылі таму, што ён кажа, што ён яго ледзьве ведае, што вось, мы ж разам ездзілі на машыне, тады толькі ён пацвердзіў. Гэта быў падазроны момант. Яшчэ адзін цікавы момант, які мы не ведаем, як патлумачыць, тое, што некаторыя ягоныя фірмы былі зарэгістраваныя па адрасе аддзялення міліцыі ў Астраўцы.
А як ён сам гэта тлумачыў?
Ён гэта спярша сказаў, што не памятае, а потым сказаў, што гэты адрас быў іншага будынку, які па суседстве з аддзяленнем міліцыі. Мы праверылі, той будынак мае ўсё ж такі крыху іншы адрас. Значыць, мы тут не можам нічога сцвярджаць, гіпатэтычныя ёсць, тэарэтычна могуць быць розныя тлумачэнні, але тым не менш, гэта дэталь, якая засталася да канца непатлумачаная. Ну і нарэшце тое, што так, у сувязі з гэтым, ужо з такімі абставінамі мы адкрылі і тое, што накапалі пра ягоны бізнес у Беларусі, а менавіта тое, што ну, ён казаў, што яго практычна няма, а на самай справе ён, што нейкі бізнес ён вёў, удзельнічаў, ён казаў, што ён там не меў да яго дачынення, не атрымліваў дывідэндаў, гэтага мы праверыць не можам, но тым не менш лічыўся прынамсі да 23 года.
І наколькі гэты чалавек якбы ўплывае на тое, што адбываецца або з пашпартам Новай Беларусі, або з кабінетам, ён проста прапанаваў і сышоў, ці гэты чалавек, які нешта там вырашае?
Тое, што мы чулі адзінагалосна, дзе ўсе версіі сыходзяцца, гэта тое, што ён займаўся макетам пашпарту Новай Беларусі. Тое, наколькі ён захоўвае ў гэтым да гэтага праекту дачыненне, тут сведчанні розніцца, таму я не буду іх зараз агучваць, але у любым выпадку, да, мы палічылі, што і, дарэчы, вот вельмі сугучны быў каментар такога Віцеса Юрконіса, старшыні Freedom House у Беларусі, што людзі, якія займаюцца настолькі адчувальным праектам з асабістымі дадзенамі, патэнцыйна вялікай колькасці людзей, не могуць заставацца ў цені. І, значыць, гэты працэс увесь, што звязаны з пашпартам Новай Беларусі, павінен быць максімальна адкрытым, па-перше, для того, каб людзі разумелі і не нерваваліся, а па-другое, расследавальніцкая журналістыка, в прынцыпе, журналісты, гэта англійскае слово watchdog, чацвёртая ўлада, якая неабходная пры ўсіх дэмакратычных працэсах для таго, каб правяраць тое, што не даправерылі. Таму што тут, дарэчы, цяжка вінаваціць беларускія дэмсілы у тым, што яны не знайшлі тое, што мы знайшлі пра Гарцу Пасаўліс, таму што гэтага не знайшлі нават літоўскія спецслужбы. Тое ж самае тычыцца і Мікіты Забугі. Вось, таму
у некім сэнсе вы круцей, чым літоўскія спецслужбы.
А мы прысвяцілі гэтаму проста дакладна больш часу, чым яны. І гэта тое, дзе важная расследавальніцкая журналістыка і, ў прынцыпе, журналістыка і яе доступ до настолькі важных працэсаў. Вось, таму, калі ён будзе больш празрыстым, то будзе меншая рызыка, то будзе больш таких прыкладаў, як цяпер, калі нейкія патэнцыйныя праблемы в падазроныя моманты высвятляюцца загадзя. Вось, ну і магчымасць іх прадухіляць альбо абмежаваць шкоду ад тых той шкоды, якая здарылася.
Я просто бачу некаторыя меркаванні ў сацыяльных сетках, ну, хутчэй адно наймоў, але людзі некаторыя хвалююцца, што ці не звязаны ў гэтым сэнсе асяроддзе Светланы Ціхановскай з гэтымі людзьмі, маю на ўвазе там з гаманцом Лукашэнкі, ці гэта наўпрост не мае connection, так? Ці гэта проста, ну, сапраўды выпадкова, хтосьці кагосьці параіў, кампанія рабіла пашпарты або прынамсі нейкія дакументы літоўцам, ну, так узялі яе.
Я не магу пра гэта нічога сказаць, таму што мы гэтага
не ведаем. Ну, вы такога не знайшлі, напрыклад, такіх сувязяў наўпроставых, каб Ціхановская залежала ад гэтых людзей.
А каб Ціхановская залежала ад Шаўцова, альбо кантактавала з ім нейкім чынам, мы нічога такога не знайшлі. Вось, але трэба памятаць, што в прынцыпе в беларускай дэмакратычнай супольнасці гэта людзі, якія, гэта людзі актывісты. І хто больш актыўны, хто больш адказны, той адпаведна з цягам часу мае большы заслужаны ўплыў. Ці спрабуюць гэтым карыстацца спецслужбы беларускія, ці спрабуюцца на нейкім мяккім ускосным спосабам тым ці іншым шляхам усталёўваць нейкія заваляваныя кантакты. Можна толькі здагадвацца, ці яны спрабуюць гэта рабіць. Ось, таму яшчэ раз кажу, што вельмі важна, ну, беларускія спецслужбы не спяць, яны працуюць, а беларуская дэмакратычная супольнасць, апрача дапамогі спецслужбаў сяброўскіх краін, можа выкарыстоўваць і тую сілу дэмакратычнай супольнасці, якой з'яўляецца адкрытасць, дэмакратычныя працэсы і свабодная прэса.
Дзякую, вялікі Стась.
Дзякую вам.
А я нагадаю, што сёння маім госцем быў кіраўнік беларускага расследніцкага цэнтру Станіслаў Івашкевіч. Мы гаварылі пра расследаванне гэтага цэнтру, рэдактарам якога з'яўляецца Стась, пра сувязь гаманца Лукашэнкі з ідэяй пашпартоў новай Беларусі. У апісанні і дакладні ў каментары да гэтага відэа мы змяшчаем таксама спасылку на гэтае расследаванне. Каментуйце, лайкайце гэтае відэа, будзьце разам з намі, заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.